Hitler adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 30-njy dekabry, hepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda we tewitlerde taýgatlap tok getirildi. Paýtagtda geledi şu suw ýokdanşlyklary taplanyp galýar. Türkmenistanyň vilayetlerine bankomatlar köpçülüklöyün sökülü ayırlıyor. Hukuk kuruması Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlıların möhleti geçen pasport meselesini olgayar ve eylek tadelikler. Olalı bunun havarlarını dinleyen. Olar ile sizmen yoksun anına uğruan tanış ediyar. Korsiyetin derneği komiteti Kreml tankıçısını korrupsiya karşı kuramasına geçirilen 104 milyon rublu uğurlamakta ayıplab Aleksey Navalna karşı cenayet işini açtı. Bu cenayet işinin Ağustos ayında harbi dereceli Nerv agenti ile zehirlenenden son Germaniyada Bejergalyan Navalny'nin ortiyete kaydıp gelip günahlı tapılsa uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilip bilinecekti bu aradaki sorular dörediyen. Navalny soňky bildirilen ayyplamalary hökümetiň zäherlenmeden aman gutulanlygy we onuň arkasynda duranlary paş edenligi üçin özünden aýrylmak finansy hökmünü ret etdi. Aktivist özünün zäherlenmegini döwletiň howpsuzlyk gurullukları tarapyndan kast etmek finansy hökmünü häsiýetlendirdi. Navalny hökümetiň iň ýokary derejelerinde korrupsiýa bilen baglanşykly jiýikmejiklerine ulaşmak sebäpli Kremliň böwrüne sanjy boldy we bir näçe gezek gysga wagtlyk tutsak edildi. Navalna qarşı cinayet işinin qozgolmaq yurtdaki durmuş yaşayış derecesinin pethelmeu ve cemiyetdaki lapkeşliğin ösme ulen Kremlin oppozisiya qarşı basıp yatırmalarını barka güçlendiren vaqtına qavat geldi. Owganistanın Magdanlar ve Nevit Ministerliği Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının amalı bölüğünün 2021-ci yılla başlanacaktığına idiyar. Bu taslama bir neçe yıl odal başlandı. Yönü dürlü problemler sebepli tamam Mamlanman geliyar deyip Owgan Nesiri 29 dekabrda xabar verdi. Nesir Magdanlar ve Nevit Ministerliğinin Metbuat Sekretari Abdulkadir Motfi'nin aydan sözlerine sallanıp, topuk taslaması ile bağlantıklı ehli teknik, administratif ve hukuk meselelerinin çözülenliğini, onun Owgan sahanaki amalı bölüğünün inneki yıl başlanacaklığına etti. Yönü xabarda geçirciğinin amalı bölüğünün gelecek yılın hayta ayına başlanacaklığı anıklaştırılmadı. Motfi, Joguzdan vilayetinden Gonşu Balık vilayetine çenli, uzunluğu 6 kilometre baravar başka bir gaz geçircisinin hem çekildi. Onun kuruluşunun hem gelecek yıl başlanacaklığına etti. 2015-ci yılda düğü tutulan taslamanın Owgan bölüğünün kuruluşunu resmi Aşgabatyň maglumatlaryna göre 2018-ci yılın 23-nji fevralyna bagdalga berildi. Türkmen hava yolları halkara uçur gatnavlarının yatırılmağını 31-nji ýanwara çenli ulaldyar deyip Türkmen Portal Nesiri xabar berýär. Hökümetçi nesir bu maglumaty Türkmen hawa ýollarynyň Orset Federasiýasynyňky edarasyna salgylanyp çap etdi. Mundan öň uçur gatnawynyň ýatyrylan möhreti 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli bolduldypdy. Milli aviakompaniýa halkary uçur gatnawlarynyň togutadylan möhletini 2021-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli bolduldypmagynyň sebäbini COVID-19 pandemiýasy we ýolagçylaryň howpsuzlygy bilen düşündirýär. Şu aralykda atawatan Türkmenistan nesiri hem Uçur gatnawlar barada xabar çap etdi we Türkiýanyň Milli Aviasiýa Kompaniýasynyň maglumatlaryna sarylanyp Aşgabat Istanbul uçur gatnawynyň 2 ýanwardan başlanýanyny, şondan soň hepdede 5 uçuşyň amala aşyrylacaklygyny aýtdy. Ýöne nesir Türk howa ýollarynyň resmi saýtynda öňem bir näçe gezek şeýle mazmunly maglumatyň ýerleşdirilendigini, ýöne uçuşlaryň amala aşyrylmanlygyny belleýär. Güýçli ýer titremeleri Horwatiýa 2-nji gün ýylyna sarsgyn berýär. Yerranmalar neticesinde adından 6 adam öldü, 20'den uğrağı adam yaralandı. Deskarlara Sultanı yurdun payitahtı Zagreb'deki binalara hem reper etti. Yerli teleyayılımlarda yer titremesinden son halat edicilerin adamlar haravalıktan çıkarmağı finansiyan videoları korkadılı. Orta Yer Denizi'nin seismoloji merkezinin havarına göre yer titremesinin gücü Richter ışkalasında 6.10'a yetti. Yer titremesi Hırvatya'nın hem yerini, komşu Serbiya'da, Bosniya'da ve Slovenya'da hem duyurdu. Polisiya adından 20 adamın yengil yaralı olanlığını, 6 adamın olsa ağır yaralı olanlığını aitti. Siz havarlar dinlediniz.